Wednesdays at 1900 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee efmiyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 7-ka bisha May sanadka 2024. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay in horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ay ku dileen duqeymo cirka ah oo ka dhacay buuraleyda gobolka Sanaag.
howlgalkaas la sidii loogu talagalay oo gudha ayuu ku dhammaaday. ilaa dhowr 20 ka tirsan maleeshiyaadkii khawaarijta lahaa iyo horjoogayaashoodii ayaan dilooda xaqiijinay. dumeeyo kalena dhaawacyo ayaa maaragtay soo gaaray. intoodii kalena waa kala firxadeen oo duurka ay galeen.
waxaa kalood maqli doontaan wasaaradaha Jabuuti oo bilaabaya shaqaalaysiinta dadka naafada ah kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu shaaciyey hindise sharci oo dhigaya shaqagelinta dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee dalka Jabuuti. waxaa kalood maqli doontaan magaalada Muqdisho oo baaritaan caafimaad oo indhaha si bilaasha loogu baarayo lagu sameeyey 8,000 oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Umada qaybaheeda kala duwan. waxaa kalood maqli doontaan kaalmihii heesaha. qodobadaasi warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. shaqaalaha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee ciidamada Israa'iil axaddii lagu dilay ugu yaraan 5-30 ruux. duqeymaha ayaa ku dhacay teendhooyin ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku yaala koonfurta Gaza ee Rafax, halkaasoo dab uu ka kacay waxaana weli ku xayiran dad kaloo badan. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in haween iyo caruur ay ku jiraan inta badan dadka dhintay, iyadoo 10 kalena ay dhaawacmeen. sida ay qortay wakaaladda wararka AP, afhayeen u hadlay ururka bisha cas ee Falastiin ayaa sheegay in dhimashada ay u badan tahay inay kororto iyadoo dadaalada baadigoobka iyo samatabixinta ay ka socdaan xaafadda Rafax ee Tal al-Suldaan oo qiyaastii 2 kilomitir u jirta ama waqooyi kaga beegan bartamaha magaalada. muuqaal laga soo duubay goobta duqeynta ugu culus ay ka dhacday ayaa muujinaya burbur xoogan. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay duqeyntaasi ku dileen 2 sarkaal oo ka tirsan ururka Xamaas, iyagoo intaa ku daray inay baarayaan wararka sheegaya in dad rayid ah ay waxyeello soo gaartay. weeraradan ayaa yimid 2 maalin kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay amar ku bixisay in Israa'iil ay soo afjarto weerarka militari ay ku hayso Rafax, halkaas oo in ka badan kala bar guud ahaan dadka reer Gaza ay magangelyo u raadsadeen ka hor duulaanka horaantii bishan. sacuudiga ayaa axaddii ku dhawaaqay inay magacaabeen dhinjirihii ugu horreeyey ay u dirayaan dalka Siriya kadib markii ay 12 sano ka hor xiriirka u jareen dalkaasi. tallaabadan ayaa noqonaysa mid muujinaysa xiriirka soo hagaagaya ee labada dhinac tan iyo wixii ka dambeeyey markii Siriya dib loogu ogolaaday ka qaybgalka shirarka ururka jaamacadda Carabta. Faisal Al-Mushfeel ayaa noqonaya danjirihii ugu horreeyey ee ka socda dalka Sacuudiga muddo 12 sanadood ah, sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalka Sacuudiga. sanadkii hore ayaa dowladda Siriya dib loogu ogolaaday ururka jaamacadda Carabta kadib markii xubinnimada dalkaasi oo la hakiyey sanadkii 2011, iyadoo oo laga falcelinayo gacantii adkayd ee maamulka Siriya uu kula macaamilay dibadbaxyaashii kasoo horjeeday xukunka Bashar al-Assad. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay, dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in duqeymo ay la kaashadeen saaxiibada caalamka ay ku dileen saddex ka mid a horjoogayaasha kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta koonfurta aanraade guud ahaan soomaaliya. duqeynta ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 ka tirsan kooxda shabaab, waxaana ay ka dhacday aag ka mid ah buurta calmadow ee gobolka sanaag. dhinaca kale, dowladda waxay sheegtay inuusan jirin qof rayid ah oo wax ku noqday. haddaba wariyaha v o a-da ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa duqeynta ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala, wuxuuna uga horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo weerarka iyo cidda lagu qaaday.
waa mahadsanta cabdicasiis adiga iyo dhegeystayaashiina. intaba dabcan howlgalka meeshaas ka dhacay wuxuu kamid ahaa howlgalladii dalka ka socday muddaba oo kooxaha cadowga ee khawaarijta lagula dagaalamayey. xalay fiidnimadii ayaa laba howlgal oo waqtiyo isku dhow ah laga fuliyey, muxuu ahaa ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ee buuraha caalmadow, deegaanada puntland, goobo ay maaragtay maleeshiyaadka khawaarijta ah ee al-shabaab isku urursanayeen oo ay ka maleegayeen dhagar ay maaragtay dadka soomaaliyeed la maaganaayeen. howlgalkaasna sidii loogu talagalay oo guudha ayuu ku dhammaaday. ilaa dhowr 20 ka tirsan maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa iyo horjayaashoodii ayaan iladooda xaqiijinay. dumeeyo kalena dhaawacyo ayaa maaragtay soo gaaray, intoodii kalena waa kala firxadeen oo duurka ay galeen. welina qiimayntii iyo muxuu ahaa dabagalkii iyo dhammaystirkii howlgalka uu socdaa.
ilaa iyo hadda ma jiraan dad rayad oo wax ku noqday intaad ogtihiin?
maya cabdicasiis, meeshaas meel dad rayad uu joogay ma aha. waa dhulka maaragtay hawdka ah ee buuraha dhexdooda ah ee maleeshiyaadkaas khawaarijta ay isku qariyaan, halkaasoo muxuu ahaa dadkii shacabka ahaa ee deganaa mar hore ay waqti hore ka barakiciyeen. haba yaraatee ilaahay mahadiis wax shacab oo meeshaas ay waxyeela kasoo gaartay ma jirto. howlgalkuna howlgal muddaba maaragtay la diyaarinaya ayuu ahaa oo aad looga taxadiray. cadowgii loogu talagalay unbaa la beegsaday, ujeedadii laga lahaana waa laga gaaray.
waxaad sheegteen horjoogayaal saddexa inay ku dhinteen sida war-saxaafadeedka aad soo saarteen ku jirtay, ma la hayaa magaca saddexdaasi horjooge iyo waxay al-shabaab u hayeen oo deegaankaasi ugu sugnaayeen ama tusaale ahaan jagooyinka ay hayeen?
weli qiimeyn ayaa socota iyo dhammaystirka xogta ayaa muxuu ahaa socota. waqti oo soo dhammaystirmana haddii ilaah yiraahdo waa idinla wadaagaynaa, laakiin ilaa hadda waxaan ognahay in saddexdaas horjooga ay ku jireen horjoogayaasha khawaarijta al-shabaab, gaar ahaan kuwa maaragtay dhulkaas buuraleyda ka howlgala. sidoo kale tana qaar kalena ay muxuu ahaa dhaawacmeen. ninkii ugu sarreeyay xeradaas iyo ninkii ku xigay ayaa muxuu ahaa ku jira. dhammaystirka macluumaadkooda faahfaahsanna insha allah saacadaha soo socda ayaan la wadaagi doonaa dadka soomaaliyeed.
inta badan dowladda soomaaliya howlgallada waxay ka waday koonfurta marka laga soo tago puntland. hadda maxaa keenay inaad deegaanadaasi weeraradii aad wadeen iyo weliba dowladihii aad kaashanayseen halkaasi ay duqeymaha ka bilaabaan?
runtii cabdicasiis, horta meel kasta oo cadowgaas khawaarijta ay joogaan, dowladda soomaaliyeed waxay u yihiin muxuu ahaa bartilmaameed iyo saaxiibada nala shaqeeya. hadbana meeshii loo arko in maaragtay ay ku haboon tahay ayaa howlgalka laga fuliyaa. deegaanadaas dabcan muddo dheer baa lagula dagaalamayey ciidanka soomaaliyeed ee puntland, muxuu ahaa dowlad goboleedkaas iyo shacabka oo iskaashanaya. runtii waqti dheer dagaal kula jiray oo aad u jebiyay khawaarijtaas oo markii horeba riixay oo dhulkaas maaragtay buuraha isugu geeyey. dhaqdhaqaaqyadooda iyo is-abaabulkooda aad ayaan muxuu ahaa ula soconnay, gaar ahaan markii si weyn loogu jebiyey deegaanadan koonfurta ee Hirshabeelle iyo Galmudug, in qaar ka mida firxadkooda ay meelahaas ku urursanayeen. marka waa la soconnay, haddana dadada ugu fiicneyd bay noqotay. dabcan dhagar ay maleegayeen oo ay rabeen inay waxyeelo ku geystaan iyo meel ay isugu tageen bay ahayd. marka meel kasta iyo waqti kasta oo munaasiba ayay beegsan oo yihiin. sidii horeba muxuu ahaa dabcan dowladda puntland oo ka tirsan dowladda soomaaliya federaalka iyo ciidamada soomaaliyeed ee muxuu ahaa halkaas jooga puntland ay kula dagaalamayeen. marka haddana fursad ayaa timid, waqti munaasiba iyo xog munaasiba oo laisku dubiriday ayaana lagu weeraray. waana dabcan goob kastoo kaleeto ay joogaanna sidaas ayaan u beegsanaynaa insha allah.
waa tahay laamaha amniga dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa puntland oo kale iskaashi intee leeg ayaa ka dhexeeya marka la fiiriyo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab?
Iskaashi aad u fiican baa ka dhexeeya. Muxuu ahaa dabcan xogtaa la wadaagaa ciidanka meeshaas ka dagaalamaya ahi waxay ka mid yihiin ciidamada Soomaaliyeed dagaalka kula jira khawaarijta ee deegaanada kala duwan kula dagaalamaya. Marka ciidankaas kala duwan oo Soomaaliyeed oo cadowgaas la dagaalamayay muxuu ahaa qeyb ka yihiin dabcan xiriirka wada shaqeyneed ba hay-adaha amniga ee dalka ka shaqeeya oo dhanna waa wanaagsan yahay, xogahay wadaagaan. Sidaasoo kaleeto shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dagaalkaas ay kula jiraan muxuu ahaa shacabka reer Puntland door weyn bay muxuu ahaa ku leeyihiin. Waana ku bogaadinaynaa, waana ku ammaanaynaa.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo u waramayay wariyaha V O eda Cabdicasiis Axmed Barrow. munaasabad lagu dahfurayay baaris caafimaad oo dhinaca aragga la xiriirta ayaa loo sameeyey ardayda dhigata jaamacadda Ummadda, kuwaas oo ka kala yimid gobollada dalka, tiradooduna ay gaarayso ilaa iyo 8,000. munaasabadda ayaa sidoo kale ardayda ay ku qaadanayeen tababaro la xiriira dhinaca baaritaanka indhaha. hawshan oo sidoo kale ay markaasi ku jirto tababarka ayaa waxay socon doontaa muddo 6 bilood ah, sida ay V O u sheegeen howlwadanada soo qabanqaabiyey warbixin. arrinkaas ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Qisteye.
gudaha magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay baaris caafimaadka indhaha ah oo loo sameynayo ardayda dhigata jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, kuwaas oo ay tiradoodu gaarayso ilaa 8,000 oo arday. baaristan caafimaad ee dhanka aragga ee ardayda loo sameynayo ayaa waxaa soo qabanqaabiyey cisbitaalka indhaha Mustaqbal, waxaana daahfurka baaristani looga gol leeyahay in lagu ogaado heerka uu marayo cabirka aragga indhaha ardayda dhigata jaamacadda Ummadda, iyadoo hawshani ay socon doonto muddo 6 bilood ah. agaasimaha cisbitaalka indhaha ee Mustaqbal, Doktor Cabdisamed Xasan Haye, ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay arintan u leedahay ardayda Soomaaliyeed.
marka maanta waxay noo tahay fursad fiican inaan eye program screeningkii aan ka bilowna jaamacadda Ummadda. indhahan baaristeeda oo screeninka muddo dheeraan wadnay ilaa 2008-kii, marka hore waxaan samayn jirnay iskuulaadkan tegi jirnay dugsiyada hoose, dugsiyada dhexe. well organized maahayn, waa iska mari jirnay, waa soo refer garan jirnay, laakiin waxaan ogaanay waxaana sugeynaa intaa ka ballaaran tahay in base looga dhigo jaamacadda Ummadda. oo hawsha jaamacadda Ummadda way la wareegtay kulliyadda caafimaadka, oo ayagaan tababaro siino, markaan baarna kadib ardada inaan tababaro siino, maadaama gobollo badan ay ka yimaadeen, ayaga marka inay hoggaanka jaamacadda Ummadda u qabato eye screening program Soomaaliya oo dhan marka ay la wareegto. hadafkeena ugu muhiimsan waa intaa, intaan hawsha qabanayno oo aan ayaga aan baarayno, waa tababaraynaa, tababar baa la socda. su-aalo badan la isweydiinayaa waxaa leeyahay dadkan waa majuur, way ogaan karaan aragooda inuu yaryahay. isbitaalada ayagaa tegi kare maxaa u timaadeen, maxaa u aadaweyseen iskuullada hoose ama rowdada, oo waxba garanayn. ujeedada waxaa work force, human resource aan hayno oo publica ah, in ummadda aan uga faa'iideyna bas. ayagaan rabnaa maadaama gobollada ay ka yimaadeen xilliyada fasaxa ah in barnaamijka intaan ballaarino, arday walba gobolka uu ka yimid intaan tababar siino, inay gobolladii tagaan iskuulaadkooda ay ka baaraan si voluntaria, si maamul goboleed walba uu usoo dhoweeyo arrinta ay nation noqoto, laakiin jaamacaddu inay base noqoto.
hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Ummadda, Doktor Cabdinuur Faarax Maxamed, ayaa sheegay in hawshan ay ballaarin doonaan si ay uga faa'iideystaan ardayda kale ee dalka.
waxaan rabnaa inay noqoto arrin annagu aan gudbinno oo hadhow ardadu ay u faa'iideeyaan dadkii, oo jaamacaddu iyadu ay ka noqoto stakeholder gacanta ku qabato. waa ka qabanaynaa insha allahu tacaala, waana gaarsiinaynaa dadka intaan gaarsiin karno. aad iyo aadna way soo u mahadsan yihiin, maadaan la soo koobi karin.
fursaddan ayaa noqonaysa mid ahamiyad gaara ugu fadhisa ardayda ka xanuunsanaysa aragga, sida uu tilmaamayo gudoomiyaha jaamacadda Ummadda, Professor Cismaan Xasan Gacal.
dabcan ardayda jaamacadda Ummadda kulligood indhahooda ma wada wanaagsana, wax jiran waa laga heli doonaa insha allah, sida doctorku noo sheegay hadda way ku jiraan. marka waxaan leeyahay waa fursad weyn oo kugu timiday adiga lugahaaga kugu timiday aqalkaaga kugu soo gashay. waa ha ka xishoonin, ha ka walwalin, keliya waxaad un heli doontaa guidance, towjihaadaad helaysaa. haddaad jirintaana waxaa lagu leeya waxaasa kuhaya, markaasaa daawadaas qaadanaysaa. haddaadan jiranayna si kalsooni aad waxaad leedaha waxa kuhaya wax kalaba.
wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Maryan Maxamed Xuseen ayaa ardayda ku dhiirigelisay inay ka faa'iideystaan hawshan baarista lacag la-aanta ee dhanka aragga la xiriirtaa?
Aad iyo aad ayaa idinkugu mahadcelinaa. maanta muxuu ahaa waa maalin weyn, ha laga faa'iidaysto. qof kasta wuxuu ogaanaa heerka indhihiisa ay joogaan, ma fiican yihiin, meel dhexdhexaad maa joogtaa, daciif miyaa, adiga ayaa isqiimeynaysid. aad iyo aad ayaa idinkaga mahadcelinaa. waana idinkugu muxuu ahaa sharaf weyn ina maanta noo wada tahay dhammaanteen. anigana muxuu ahaa inaan idinkala soo qayb galo. waana noo furan yahay iskriininka. aada u mahadsantihiin dhammaantiin ka soo qaybgalayaashiin.
xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
dowladda jabuuti ayaa maalmahan ku guda jirta barnaamij wasaaradaha dalkaasi ay ku shaqaalaysiinayaan 150 qof oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba. shaqaalaysiinta dadka naafada ah ayaa ka dhigan in markii ugu horreysay jabuuti laga dhaqaajiyo tallaabo noocan oo kale ah. waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu shaaciyey hindise sharci oo dhigaya in qayb ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba loo shaqageeyo wasaaradaha dalka.
Hogeeyaha guud ee xukuumadda Jabuuti Almis Maxamed Cabdilaahi ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarka ee xukuumaddu ay siiso markasta dadka leh baahida gaarka
ah.
lixdan sannee u dambeeyey waxaa jira dadaal xoog badan oo la hirgeliyey si aan ugu dari karna ajendaheenna arrimaha la xidhiidha dadka leh baahida gaarka ah. sidaasi darteed waxaa ugu dhow oo lasoo qaadan karaa fadhigii lixaad ee golaha wasiirada ee 2 bishii Abriil oo lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysay istaraatiijiyadda qaran ee dadka leh baahida gaarka. warbixintaasi la shaaciyey waxay aasmaxday in la daalacan karo dhabbada uu taagan yahay waxqabadku iyo jidka weli inoo hadhay inaan ku sii soconno. waxyaabo fara badan ayaa la qabtay, inkastoo qaar ay u arkaan marmar in aanay weli ku filnayn, laakiin waxyaabaha mudan in la xusuusnaado ee loo baahan yahay in maanka lagu hayo waxay tahay dhabbadaan cagta saarnay iyo jihada aan u kacnay, halkan shalay joognay, halkan taagannahay maanta, iyo halkan u sii jeedno waa taata ugu muhiimsan. qodobka labaad ee aan doonayo in aan idinla wadaago ee qaybta ka ah warbixintii lagu soo bandhigay fadhigii lixaad ee shirka golaha wasiirada ayaa shaqa abuurka laga hirgelin doono miisaaniyadda dowladda ee loogu talagalay dadka leh baahida gaarka. markii u horreysay taariikhda dalkeenna, miisaaniyadda dowladdu waxay meel marisay 150 posto bidjeteer oo shaqaa si loo shaqo gelin karo dadka leh baahida gaarka, iyadoo arrintaasina ay tahay war labaad oo wanaagsan. waxaan mar walba ku dadaalnaa in horumarinta dadka leh baahida gaarka ay ka mid ahaato markaste waxyaabahan siino mudnaanta koowaad.
agaasimaha guud ee wakaaladda dalka Jabuuti u qaabilsan daryeelka dadka leh baahida gaarka Ducaale Saciid Maxamuud ayaa xusay halkay markii hore ka dhaqaajiyeen howlahan.
geedi socodkii shaqagelinta barnaamijkii madaxweynaha ee 150 qof saaka waxaan ka bilownay wasaaradda beeraha iyo biyaha iyo khayraadka badda. aad baan u salaamayaa wasiirkiisa Maxamed oo aad iyo aad runtii noolo shaqeeyeyna soo dhaweeya si fiican. waxaana leeyahay dadka baahida gaar kale wasaaraddan waxay u noqon doonaan albaab, leanno dadka baahida gaar kale markii wasaaradda ka dhex muuqdaan dadkiina waa nayimaneen moogto oo nagu dhiiranayaan, leanno dadka baahida gaar kale beeraha ka shaqaysan karaan, badda ka shaqayn karayaan, wax kasta ka shaqaysan karayaan. marka waxaan leeyahay waa dad aad iyo aad karti u leh. marka dadkiina baahida gaar kale u soo jiida oo ku soo xidha wasaaradda aad iyo aadna u maasatiin. mar labaad mar saddexad waxaan mahadnaqayaa wasiirka, waana ku faraxsannahay abaal weyn oo aan u haynaa madaxweynaha dalka mudane Xaaji Ismaaciil Cumar Geelle sida uu deeqda u siiyey waalaha baahida gaar kale.
wasiirka Jabuuti ee beeraha iyo biyaha Maxamed Axmed Cawaale ayaa sheegay ahmiyadda ay ku fadhiyaan howlahan.
madaxweynuhu wuxuu na yidhi amar baan ni siiyey in dadkaasi mujtamaca Jabuuti ay la mid noqdaan, waan aqbalnay waanan ogolnay. anigeyganba leh inaan baahi gaara leh anigeyga way taabsanaysaa.
sidoo kale wasiiradda Jabuuti ee haweenka iyo qoyska Muna Cusmaan Aadan ayaa xustay sida wanaagsan ay uga qaybgelayaan barnaamijkan.
ducaale aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa.
kuguna hambalyeynaya siyaasadda madaxweynaha adigoo turjumaya xilli walba turjumaya in aad maanta na soo gaarsiisay hindisihii madaxweynuhu soo qabanqaabiyey in 150 qof la shaqo geeyo annaguna aan kaa qaabilay waxaan ku leenahay hawsha aad wadid iyo ta kalaba waan ku barbar taaganahay inaan kula qabanno oon kula soo hagaajino wasaaradda haweenka iyo qoysku wasaaraddu waxa weeye ka shaqeysaa inay xaquuqda iyo horumarinta haweenka ay ka shaqeyn karto dhalinyarta not midna waxaan leeyahay shaqo wanaagsan insha allah
wasiirka jabuuti ee warfaafinta iyo isgaarsiinta ridwaan cabdillaahi bahdoon ayaa isaguna ku soo dhaweeyey xafiiskiisa dadka leh baahida gaarka ee loogu talagalay inay ka howlgalaan wasaaradda
shaqada halkan aad ka qaban doontiin waxaan rajaynayaa inay shaqo fiican noqon doonto dadka baahida gaarka leh iyo dadka kale waa isku wada mid si fiican baan ula soo wada dhaweyn doonaa nin kastaba meeshuu ku fiican yahay ayuu tegi doonaa uu ka shaqayn doonaa waa kaas
rabadaan muuse jaama v o a jibuuti
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana minnesota cusmaan cali axmed oo ka mid ah hogaamiyaasha jaliidda soomaalida ee gobolka minnesota ayaa ka badbaaday iskuday uu ninku doonayay inuu gaari ku jiirsiiyo bannaanka hore ee masaajid ku yaalla minnesota booliska magaalada minneapolis ayaa sheegay in ninkaasi oo lagu magacaabo james sodles lasoo qabtay oo uu xiran yahay haddaba maxaa loo beegsaday cusmaan waana sidee xaaladiisa caafimaad wariyaha v o eda ee gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa cusmaan ku booqday gurigiisa lana yeeshay wareysigii ugu horreeyey ee warbaahin uu siiyo wuxuuna uga horeyn weydiiyey waxa uu ka xusuusto sida uu shilkaasi u dhacay
horta masaajidkan soo galay waqtigan wuxuu ahaa abaarihii shantii iyo bar subaxnimo aroortii ah labanteedii meelahaas marka aniga masaajidkan u socday baakinkan soo galay gadaale dad kaloon meesha ma joogin badana oo markaas marka gaarigii aan kasoo baxay alaabtan watay gaarigii aan kasoo baxay aan dhinaca kale alaabta aan kasoo baxaan rabay gaariga markaan xiray albaabkii waxaan arkay gaari xoog igu soo socdo ani markaa waxaa umaleeyay gaari idhacaayo oo dad saaran yahaan maarata inay dhacaan rabaan gaariga saa usugaay inuu qaboojiyo
marka waxaa muuqaalka waxaa ka muuqata in gaarigu kusoo aaday kugu dhacay qeyb kamida gaariga kugu dhacday aad faniinayso marka markaas bal sharaxaad iga sii
ha gaariga dadku waxayse horta arkayn oo videoga ka maqan waxaa waaya gaariga markuu igu soo ordaayey anigadan gaarigai iga dameeyo markaas gaariga hadduu igu qaban lahaa labada gaari aan udhexayn lahaa markaan cararay qofku gaariga wuu soo gooyay marka gaarigu igu ceyrsanaya manaa waqti badan video ma ka muuqanayo ilaa gaarigay haddii uu aniga iidan lahayn gaarigay ku dhici lahaa markaan u baneeyay meesha
marka aduu kusoo aaday
gaarigay ad xuma gaarin baakinkaasoo yaa xuma gaarin anuu isoo aaday anigina marka intaan booday baan geesgees marka taas waxay iga badbaadisay inaan gaari hortiis ku beegmo
dulmaro
oo aan gees ku dhaco
aniga
alxamdulilah horta waxa horta waxa isoo gaaray horta jibitaan iyo waxa aad u weyn ma ahan laakiin jug weyn waxa iga soo gaartay jilibka markaan dhacay oo aan meesha ku dhacay waxaan ku laanigaray aan ku dhacay jilibka iyo sinta markaasna garabkay waa dhulka kusii jiidmay marka jilibka waxaa igu daran oo hadda bararay oo habeenkii macnaha ambulance isbitaalka igu qaaday jilibka waxaa igu daran meesha sinta igu daran garabkana waa maaragtay aad iyo aad arkaysa hadda aad ba u muraxay maaragtay laakiin waxaa badanaa xoogaa xanuun yara hooska jira laakiin inta kale waa korka garabka laakiin jilibkaasaa igu daran iyo sinta
gaarigu waa kusoo aaday dhulkaad ku dhacday kabacdi waad soo carartay waxaad soo aaday dhinacan masaajidkii uu kaa jiray markaas maskaxdeeda maxaa ku jiray
markaas horta maskaxdeeda alxamdulillah horta maskaxdeeda taamay ahayd wax kasta wa xusuustay waxaan macnaha waxa igu dhacay iyo meesha saan u aqaanay albaabkan u xirnaa waa ogaa marka iskuma dayna albaabka galo markaas aniga markaa meesha geedaha yarka dhagaxyada yaalaan inuusa gaari igu soo laaban oo macnaha gabadhan ka dhigtay markaan soo laabanayana gaariga dadan ku hor urdi lahaa wuu idili lahaa markaas marka teeda kale misna waxa ku jirtay maskaxdeeda qofku macnaha hubka lu wadan kara oo maaragtay markaan soo laabanayo markaas qofku gaari uguma qaban karo wax kale oo isku day kara waa inuu hub wato oo habaysan
qofkan ma qofaad istaqaaneen oo adiga ku raadinayo
may ana qof aqaan ma ahayn aqoon lahaa wuligii ma arag
maxay taa sababta uu ku soo weeraray
sababta hadda horta booliska waa wali waxa ku socda baaritaan ku socda markii waa la xiray ninkii horta baaritaan ku socda marka sababaha iyo dhaxalkaas ka ogaan doona laakiin aniga macnaha sababta hadda markaas meesha ka jirto waxaan dhigi karaa waa islaam nacayb
waxa sheegtay booliskuna soo qabteen ninkii oo hadda gacanta booliska ku jiro ilaahay hadda maxay sheegeen booliska
waxaan la sheegay oo hadda media ku qoraan ka akhriyay waliba in lagu charge gareeyay ama lagu soo oogay dambi ah an assault maxaa la second degree assault laa waxa la markaa ugu daran oo mid ah ninka inuu idilay u rabay oo dilniin ah meesha ka maar arag mid kale waxa waaye macnaha islaam nacaybka ama hate crime ka meesha ka maar arag marka assault degree waxaan u maleynayaa inay hadii aan hadda wax inta ka aqaan aan sheego inay tahay dambi aad iyo aad u yar oo maaragtay qof macnaha qof wax gaarsiyo kale way salaahayn maalada waxa oo dilniin iyo xasmin ahayn
madama xiray halkaas ay sheekadii isku ogtahay halkan halkay laga aadaya
horta baaritaan uu socdaa marka waa ogaan doonaa meesha laga aado oo dhinac markii noqoto booliska iyo county-ga marka hadda jamacan talaabo soo socoto wuxuu leeyahay maxkamad
maxaa rajaynaysaa
aniga waxaan rajaynayaa baaritaanka booliska inuu mataqaanaa soo gabagaboobo ama waxa macnaha information fiican ay helaan ay ku siyaadiyaan dil macnaha hadda intay noo sheegeen dambi lagu soo ogay
kaasi wuxuu ahaa Cusmaan Cali Axmed oo u warramayay wariyaha V O A da ee Minnesota Maxamuud Mascade. Dhegeystayaal, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay si tarantaali ah ugu luuqayaan Maxamed Bakaal Ciro iyo Haboon Nuura. taasi oo ay ku luuqayaan Maxamed Bakaal iyo Haboon Nuura ayaa u dambeysay idaacaddii subaxnimo waxaadna socodsiinayaa aniga Samakaaba tan idaacaddeena galabnimo nabadgelyo.